Koronavirus. Podcast Vala 202.
V Sloveniji smo pretekli teden uradno zaključili epidemijo, število novo odkritih primerov še vedno pada. Z našo strokovno sodelavko Zarjo Muršič sva pripravila pregled preteklega epidemičnega polletja. Zarja, živjo!
Živjo!
Zdaj pandemija in koronavirus sta naš vsak dan že slabo leto in pol. Lansko poletje, če se malo spomnimo, se je zdelo, kot da je vsega konec. Je pa tudi že takrat strokovna javnost opozarjala, da nas verjetno čaka jesenski val, pa kar nekako tega nismo verjeli oziroma smo si težko predstavljali v tisti sproščenosti. Zdaj smo preživeli to jesen in mesec dni pred koncem leta, potem pa je javnost prvič dobila potrditev, da imamo vsaj razvito že eno cepivo proti COVID-u. Do konca leta je bilo tako cepivo proizvajalca Pfizer odobreno za uporabe in prvi ljudi smo v Sloveniji cepili, mislim, da 27. decembra 2020, torej takoj po Božiču.
Ja, in tik pred novim letom. In tej odobritvi cepiva Pfizer je potem sledila še odobritev treh drugih cepiv v Evropski uniji, in sicer Moderne, AstraZeneca in pa Janssen in Johnson & Johnson. In zdi se, kot da je znanost naredila svoje in da smo v bistvu v zadnjem koraku pandemije. A kot se je izkazalo potem to pomlad, ni bilo temu čisto tako.
Ti si verjela, da bo znanost tako hitro in uspešno v resnici razvila cepiva?
Čisto odkrito povedano, lani ob tem času, recimo lansko poletje, si nisem mislila, da bomo tako hitro prišli do tako zelo učinkovitih cepiv. Ta razvoj me je čisto po pravici kar presenetil. Sedaj sicer vem po vseh teh raziskavah, ki sem jih prebrala in stvarem, ki sem jim sledila, da ta cepiva, čeprav so nova in temeljijo na novi tehnologiji, ampak temeljijo na ogromno znanja in raziskav in teh tehnologij, ki so jih razvijali v preteklosti. Pravzaprav se mi zdi, da je bilo idealno, da je pandemija se zgodila leta 2020-2021, ker ravno v zadnjem desetletju je prišlo do ogromnih napredkov pri razvoju recimo cepiv na osnovi mRNK. Lansko leto pa je bilo za ta razvoj namenjeno tudi ogromno javnega in tudi zasebnega denarja. Poleg tega pa smo s to široko razširjenostjo virusov v populaciji imeli neko srečo v nesreči, ker pod temi pogoji smo lahko zelo hitro izvedli tretje klinične raziskave, kjer smo recimo čakali, da so se ljudje v svojem okolju okužili z virusom in potem so se tako hitro zaključili, da smo hitro ugotovili, kako zelo učinkovito so ta cepiva.
Zanimivo je, da je Svetovna zdravstvena organizacija merilo za učinkovito cepivo določila pri 50%. Zdaj dobili pa smo cepiva z visoko učinkovitostjo. Obe cepivi mRNK sta imeli učinkovitost proti simptomatskemu COVID-u celo nad 90%. Cepivi z adenovirusnim vektorjem pa nad 65%.
Ja, res je, te številke še posebej za cepiva mRNK so izjemna. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer določila 50%, podobno kot to velja za gripo. Recimo letno cepivo za gripo je nekje na intervalu med 40-60% odstotno učinkovitost ima. Sicer pa teh številk o učinkovitosti pri cepivih proti COVID-u ne moremo čisto zares primerjati med seboj. Se so bile raziskave izvedene ob različnem času, na različnih populacijah, torej na različnih krajih, kjer v nekaterih primerih so med ljudmi že krožile neke nove različice. In ko sem ravno prišla do različic, morda se spomniš, začeli smo cepiti tik pred novim letom in v istem trenutku smo pravzaprav naenkrat dobivali podatke o zaznavi novih različic. Prva, na katero so začeli opozarjati, je bila v Združenem kraljestvu različica B117.
To je britanski sev, saj je nekoč imenovani, ne?
Ja, sedaj pa po novi nomenklaturi, ki jo je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija, to različico imenujemo alfa. In ta različica se je v času novembrskega zaprtja države v Združenem kraljestvu, v bistvu kljub temu, da so se ostale umirile in širjanje se je ustavilo, pa se je ta še kar naprej širila. In odkrili smo prvo različico, ki je bila določena kot skrb vzbujajoča različica, predvsem zaradi hitrejšega prenosa oziroma hitrejšega širjanja, do katerega je prišla. In potem je bila ta različica v bistvu tudi razlog, poleg tega, da seveda nismo bili še dovolj precepljeni in drugih stvari, da smo ponovno prišli do nekih zaprti javnega življenja. V Sloveniji se je to zgodilo, mislim, da je začetek aprila.
Zdaj raziskovalci so ocenili, da je ta alfa različica za 50% bolj prenosljiva kot tista stara prvotna različica iz Wuhana.
Ja, 50% je kar veliko. V bistvu, če je bilo reprodukcijsko število osnovno določeno na 3, pri tem stari različici iz Wuhana, smo sedaj v bistvu že tam nekje na 4,5 do 5, kar pomeni tudi, da se dvigne prag za kolektivno imunost. Ampak vseeno bi spomnila, da hitrejše širjenje ima v bistvu lahko še večji pritisk na bolnišnice, ker ne smemo pozabiti na to eksponentno rast okužb in različica, ki se hitreje širi v bistvu vodi do večje zasedenosti bolnišnic, kot pa bi recimo različica, ki bi povzročila, da bi bolj pogosto vodila v hospitalizacijo, ampak se ne bi hitreje širila.
Zarja, ti si že nekaj časa v Veliki Britaniji, ne, tam se konec marca se javno življenje na otoku začelo počasi odpirati. Bili so neke vrste oaze v Evropi, ne? Mnoge države evropske so takrat, če se spomnimo, zaradi različice alfa ponovno zaostrovale ukrepe, med drugimi tudi pri nas prišlo do neke vrste tistega kratkega, popolnega, skoraj da, no, pogojno popolnega lockdowna, mislim, da je bilo to v začetku aprila. Kako si ti doživljala te zadnje tedne oziroma, če mogoče od tvojega odhoda v Veliko Britanijo, ta mogoče malce druga perspektiva?
Ja, pri meni je bilo nekako tako, da se je Velika Britanija začela odpirati, pa smo se mi začeli zapirati, tako da sem v bistvu s svojim odhodom še malo odlašala, dokler se ni naenkrat umirila situacija tudi na kontinentalni Evropi. In potem sem počas prišla v bistvu v Združeno kraljestvo. Evropske države se mi zdi, da so v bistvu to širjenje alfe kar dobro oblažile in potem nadzorovale dost hitro z nekimi hitrimi reakcijami. Ampak pripomogla je pa tudi kombinacija prekuženosti, precepljenosti, pa sledili in še vedno sledimo vsem priporočilom nošenja mask, izogibanje zaprtih prostorov in podobno. Verjetno je tukaj glavno vlogo odigrala tudi neka sezonskost virusa in na srečo se je širjenje umirilo in število okužb začelo padati. Seveda pa je situacija zdaj drugačna, ampak bova o tem malo kasneje.
Če se še spomnimo na tisto obdobje, spremljali smo tudi strašljiva poročila iz Indije, ki naj bi se širile nove različice. Tudi zdaj, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem pomislil, da v zadnjem času pa kaj prida iz Indije, vsaj ne zaznamo informacij. Morda je to tudi malce lahko medijska kritika. Ne? Takrat smo vsi poročali, analizirali, potem je pa kar vse skupaj nekako poniknilo. Kakšni so pravzaprav zdaj podatki oziroma kakšna je situacija v Indiji?
Sedaj je situacija veliko boljša, kot je bila nekaj mesecev nazaj. Sicer so bili takrat in tudi sedaj so podatki iz Indije zelo skopi, ampak nekako Indija in tudi bližnje države v Indiji so se je nekako širjenje vsaj delno umirilo oziroma ni več teh eksponentnih rasti. Trenutno najbolj na udaru na svetu se mi zdi, da je Južna Amerika in je tam v bistvu ponovno malo več skokov in tudi v Afriki, v nekaterih afriških državah vidimo, da verjetno ta različica, ki so jo ravno najprej odkrili v Indiji, povzroča ponovne skoke okužb. Prej sem omenila, ne, da se je v Združenem kraljestvu stanje spremenilo, da če je bilo marca zelo obetavno, je sedaj ponovno malo bolj zaostreno, ker so ravno v aprilu vse te nove različice, najprej odkrite v Indiji, prišle do Združenega kraljestva najprej.
Kakšne so pravzaprav zdaj razmere v Veliki Britaniji? Lahko beremo tudi recimo Italija, da je za potnike iz Velike Britanije ob vrnitvi odredila karanteno. Praktično trenutno je nemogoče potovati v Veliko Britanijo, če pač ne sprejmeš dejstva, da moraš iti kaj za slabih 10 dni v karanteno in na svoje stroške seveda tudi plačati namestitev, pa tudi teste, ne?
Na srečo sem bila jaz izuzeta iz tistih držav, kjer bi morala iti v karanteno v hotelu, ampak sem jo lahko preživljala doma. Res pa je, da sem v tem času karantene bila testirana kar 3-krat. 2-krat obvezno, torej na 2. in 8. dan karantene. Izbrala sem si pa še za 5. dan, da sem lahko prej zaključila karanteno in potem šla ven. Torej 3-krat so mi na dom poslali vso opremo za odvzem vzorca, ki sem ga potem posredovala laboratoriju, ki je opravilo PCR testiranje. Sicer pa je sedaj Velika Britanija podaljšala to obdobje, to neko prehodno obdobje, preden bi povsem sprostili in povsem odprli javno življenje. In sicer imajo težavo s to različico, ki jo zdaj imenujemo delta, gre za različico B.1.6.1.7.2, torej ena izmed teh podrazličic, ki so se širile v Indiji. In pa britanski znanstveniki in znanstvenice so odkrili, da z genomskimi sekvencami, ki so jih primerjali med sabo, so ugotovili, da je prišlo do kar 500 neodvisnih vnosov teh različic na otok in ene izmed teh, oziroma verjetno več kot 500, in nekatere izmed teh so potem vodile v večje izbruhe v nekaterih mestih, lokalno na začetku, potem pa tudi kar po celem otoku praktično. In že v začetku meseca maja so v bistvu to različico delta dodali na seznam skrb vzbujajočih različic.
Tako da potem to striktnost, torej striktna karantena, test in pa tudi kar nadzor, ne, je pravzaprav za razumeti, ne?
Ja, je za razumeti. V bistvu jaz čisto odkrito povedano sem presenečena, da se je vseeno tako razširila ta različica, ampak verjetno so bili na začetku malo pozni s tem, da so uvedli drugačno karanteno za recimo tiste, ki so prišli iz Indije. Pri tem pa je treba tudi vedeti, da dejansko svet je globalen in slej ko prej se praktično različica, ki ima neko tako veliko prednost, kot jo ta delta različica ima, razširi po celem svetu. Je to praktično nemogoče zaustaviti. Je le vprašanje časa. Ne? Trenutno verjetno v Evropi zaustajamo kakšen mesec ali dva za Veliko Britanijo. Mogoče bi še omenila, kako striktna je ta karantena, da so mene dvakrat obiskali v bistvu predstavniki in predstavnica NHS-a je preverila, če sem res na tistem naslovu, ki sem jim ga dala.
Mimo grede, kakšna je približno precepljenost v Veliki Britaniji? Pa AstraZeneca najbrž, ne, je tam prevladujoča?
Ja, bila je prevladujoča AstraZeneca, potem ko so se odločili za malo drugačno strategijo cepljanja pri mlajših od 40 let, je zdaj tudi kar veliko uporabe cepiva Pfizerja, imajo pa na otoku zagotovo v bistvu zavidljivo visoko precepljenost starejših in ranljivejših populacij in pri starejših od 50 let je ta v povprečju višja od 80%, pri starejših recimo od 60 in nad 70 let pa so številke tudi že zelo blizu 100% precepljenosti.
Kaj se lahko naučimo z primera Velike Britanije? Ni samo tam težava, zadnje tedne rast primerov delta različice zaznava tudi recimo na Portugalskem in pa tudi v nekaterih drugih državah Evropske unije in zdi se, da je ta različica vseeno vedno bliže tudi Sloveniji, še posebej zdaj, ko bomo verjetno več potovali, šli na dopuste, morja, izogniti se tej delta različici verjetno ne bomo uspeli.
Ne, to se mi zdi, da se nikakor ne bomo uspeli. Dobra novica je recimo to, da se smrtnost v času širjenja delta različice v Združenem kraljestvu ni povečala. Je pa ta različica sicer povezana z bolj pogosto težjo obliko bolezni, ki vodi v potrebo po zdravniški pomoči, torej po hospitalizaciji. Ampak ker do tega pride večinoma pri mlajših, torej pri tistih, ki so do zdaj prejeli samo en odmerek cepiva oziroma sploh še nobenega odmerka cepiva, malokrat potem to dejansko vodi v to, da bi tudi podlegli tej okužbi. In tukaj še enkrat spomnim, da v Združenem kraljestvu so se odločili za vse cepiva, da je bil razmak med odmerkoma vedno 3 mesece. Sedaj so ravno zaradi delta različice omogočili, da se lahko kdor se želi cepi z drugim odmerkom že po 8 tednih.
Kaj pa ti znaki okužbe? So kaj drugačni, so se spremenili, ko govoriva o delta različici?
Ja, to je mogoče zelo pomemben podatek v bistvu. Na otoku poteka neka zbiranje podatkov preko aplikacije Zoe, ki jo imaš lahko naloženo na telefonu in vsak, ki to aplikacijo uporablja in se recimo okuži, lahko poroča o svojem zdravstvenem stanju, torej o simptomih. In sedaj naj bi po podatkih kar več kot 90% okužb bila ta delta in ljudje pa bolj pogosto v to aplikacijo sporočajo, da imajo glavobol, da smrkajo, torej zamašen nos in pa vneto grlo, ne? Kar je dosti drugače v tem, na kar smo opozarjali na začetku, torej na povišeno temperaturo, na kašelj ali pa na izgubo vonja in okusa. Ne? Zgleda, saj glede na znake, kot da je to mogoče malo bolj običajen prehlad in veliko so v medijih tudi opozarjali, da mogoče ravno zato tudi ljudje sploh ne pomislijo, da dejansko gre za okužbo s koronavirusom in se ne testirajo in so jo mogoče zato tudi na začetku pozabili oziroma na začetku spregledali.
Koronavirus. Podcast Vala 202.
Zarja, razmišljam, ko omenjaš te številke, pa tudi manjšo smrtnost. V Veliki Britaniji imajo seveda krepko višjo precepljenost kot v Sloveniji. Tu se seveda poraja tudi vprašanje o učinkovitosti cepiv pri teh novih različicah, konkretno v primeru delte.
Ja, v bistvu mislim, da je v bistvu najboljša novica, ki jo imamo v zadnjih parih tednih iz Združenega kraljestva, ravno to, da obe cepivi, ki jo tukaj največ uporabljajo, torej cepivo AstraZeneca in tudi Pfizer, še zmeraj nudita zelo visoko zaščito proti težjemu poteku bolezni in morebitnih hospitalizacij. Obe cepivi imata zaščito proti hospitalizaciji višjo od 90%, pri tem pa tudi obe sta tudi ohranili zaščito. Tukaj moramo opozoriti, da to gre za zaščito po prejetih obeh odmerkih, ker prišlo je do padca učinkovitosti v primerjavi z alfa različico po prejemu samo enega odmerka, ki je zdaj ocenjena proti simptomatskemu COVID-u na tam okoli 30% za obe cepivi. Medtem, ko prejmemo dva odmerka, smo proti simptomatskemu COVID-u zavarovani v primeru AstraZeneca še zmeraj tam okoli 60% in več, v primeru Pfizerja pa je še zmeraj učinkovitost nad 80% proti simptomatskemu COVID-u in še višja proti hospitalizaciji, kot sem že omenila.
Ampak glede na razvoj dogodkov na otoku, pa glede na to, da imamo v Sloveniji trenutno okoli 40% precepljeno s prvim odmerkom, pa okoli 30% z obema, tukaj je en izmed razlogov za skrbljenost najbrž. Sicer je vseeno precepljenost najvišja v Sloveniji v starostni populaciji med 70 in 74 let, ampak vseeno daleč smo od teh britanskih številk.
Čisto odkrito povedano, mene to kar malo skrbi, mogoče ne toliko za poletje, ker bomo ljudje manj na delovnih mestih, več bo druženja zunaj, bomo na počitnicah, ampak bojim se predvsem, da bi se lahko jeseni ponovilo to, kar se nam je dogajalo lani. Treba bo to precepljeno še dvigniti, ne? Ker tudi ravno ta delta različica v Združenem kraljestvu vemo, da se je največ širila oziroma se še vedno največ širi po delovno aktivnem prebivalstvu. Ravno to, ki je do zdaj prijelo, bodi si večinoma prijelo samo en odmerek ali pa so ravno sedaj prišli na vrsto za cepljenje.
Zdaj vsi podatki pa tudi splošen vtis kažejo, da zanimanje za cepljenje upada. V Sloveniji se zdaj spreminja ponovno strategija cepljenja. Poskušali bodo priti bliže ljudem, zagotovo zna biti delno uspešno vprašanje, pa če lahko dosežemo te številke in še posebej zdaj pred dopusti, se zdi, da smo se kar nekako znašli v slepi ulici, ampak moramo ugotoviti, da to ni izključno slovenska težava. Pravzaprav se vse evropske države nekako srečuje s podobno težavo, ne, da so dosegli nek plato.
Ja, res je. Slovenija definitivno ni edina evropska država, kjer nismo naklonjeni cepljenju tako veliko. Tudi kot zanimivost lahko povem, da sem zadnjič brala neko raziskavo raziskovalcev iz Bristla, tudi v Združenem kraljestvu, kjer so tudi govorili, da v bistvu v preteklosti tudi na otoku namero po cepljenju, recimo še lani jeseni, je izražalo velik nižji odstotek, kot pa je zdaj ljudi cepljenih oziroma se je dejansko šlo cepiti. Tako da očitno se da te številke še spremeniti. Zato pa, če želimo bolj običajen po pandemski vsakdan, torej tak, ki bo vključeval odhod v službo na delovno mesto ali pa recimo popoldansko druženje s prijatelji, obisk kina, obisk koncertov, obisk kulturnih prireditev, obisk športnih dogodkov, do tega lahko pridemo zgolj s cepljenjem. In zato moramo dvigniti to zaupanje v cepiva in pa namero po cepljenju, oziroma tudi to, da ljudje dejansko grejo se cepiti. Si se ti že cepil?
Sem, čakam zdaj na drugi odmerek. Ti si se najbrž tudi?
Ja, res je, sem se in tudi jaz čakam v bistvu na drug odmerek. Sem pa v tem obdobju zadnjih nekaj mesecev imela ogromno pogovorov s prijateljicami in prijatelji, kjer smo govorili o različnih zadržkih pred cepljenjem. In ravno to, ne, s tem pogovorom o zadržkih pred cepljenjem lahko verjetno dvignemo namero po cepljenju oziroma mogoče koga celo pripravimo do tega, da se odloči za cepljenje.
Treba je biti realen in seveda povedati, da mnogi zadržki so pravzaprav racionalni, ne? Še posebej v določenih skupinah populacije. Recimo zgodba z AstraZeneca pa z mladimi ženskami. Tukaj bi se dalo narediti marsikaj bolje. In del razlogov za nezaupanje je najbrž tudi v tej slabi komunikaciji.
Zagotovo. Res pa je tudi, da se mi zdi zelo pozitivno, da so se sedaj v Sloveniji recimo odločili, da omogočajo izbiro cepiva, da se lahko recimo, če imamo zadržke pred AstraZeneca zaradi teh sicer zelo redkih zapletov, lahko odločimo za drugo cepivo in podobno. Mogoče, kar je še za upozoriti, je to, da ves čas govorimo o tem, da se posameznik ali posameznica odloči za cepljenje, ne? In te motivacije, zakaj se cepimo, so pri različnih ljudeh lahko zelo različne. Mogoče se mi zdi zadnje čase, da smo se preveč usmerili, tudi sama sem večkrat ponavljala, cepi se, da zaščitiš sebe, da ne boš pristal v bolnišnici, da ne boš imela težjega poteka bolezni, ampak pomembno je tudi, da razumemo, da se cepimo ravno zato, da se bomo lahko vrnili v nek vsakdanje življenje in pa, da bomo v bistvu nekako tu zaustavili širjenje virusa po naši populaciji. Recimo, če omenim, nedavno je bila v Nature objavljena raziskava iz Izraela, in v tej raziskavi so pokazali, da je v neki skupnosti recimo že 20% cepljenih lahko vodi v do dvakrat zmanjšano pojavnost okužb v tej skupnosti. Ne? In recimo ta upad se zelo pozna, če se recimo cepi delovno aktivna populacija in se virus potem recimo ne širi tako zelo veliko med otroki v tej skupnosti. Ne? Torej, vemo, da cepiva, saj v Izraelu so večinoma uporabili sicer mRNA cepiva Pfizerja, zelo uspešno tudi zaustavljajo oziroma zmanjšajo verjetnost, da se okužimo in tudi še bolj zmanjšajo verjetnost, da če se okužimo, prenesemo okužbo naprej. Seveda, nič ne deluje 100%, ampak že s tem, če več ljudi zmanjša to verjetnost za prenos okužbe, v bistvu na populacijski ravni dosežemo ravno to, da se virus ne širi več med nami.
Zdaj, Izrael je nekoliko specifična država. Poznaš kakšne dobre druge prakse, kako zbuditi zanimanje za cepljenje? Ne vem, kako je recimo v Veliki Britaniji uspelo prepričati, kot si prej omenila, res veliko, predvsem starostnikov?
Pravzaprav ne vem, kako jim je v Veliki Britaniji to uspelo. Mislim, da je to definitivno nek primer, ki ga bo potrebno v prihodnosti raziskati. Zdi se, da so tudi same raziskovalne skupine, ki se s tem ukvarjajo tukaj, kar pozitivno presenečeni, ampak dejansko je šlo veliko za to kolektivno zavest in željo potem, da se vrnemo v normalnost, da lahko vidimo. Veliko je bilo razlogov, ki jih navajajo ljudje, da lahko vidijo svoje otroke, svoje vnuke, svojo družino, da lahko recimo bojo šli na počitnice v tujino in da predvsem, da zaščitijo sebe, da zaščitijo tudi oni imajo zelo tak močen odnos s tem NHS-om, da zaščitijo svoje NHS-a, ne to javno zdravstvo, ki jim je omogočeno in vse to. Ne. Sem pa v bistvu pri pripravi na ta pogovor naletela na en zanimiv članek iz leta 2011, ki govori ravno o tem, kako v bistvu voditi učinkovito kampanjo cepljenja v času pandemije, ne. Ker tukaj gre vseeno za malo drugačno cepljenje, kot je tisto za letno gripo ali kaj podobnega, gre za pandemijo. In v bistvu članek je bil odgovor na pandemijo gripe leta 2009 in govori o eni temi, ki je meni zelo blizu in sicer o socialnem učenju pri ljudeh. Ne vem, če kdaj razmišljaš o tem, ampak jaz kar veliko razmišljam o tem, kako se ljudje učimo. In mnogo stvari oziroma mnogo vedenj, ki jih delamo, se v bistvu naučimo zgolj z imitacijo drugih. To je ena izmed preprostejših oblik socialnega učenja, recimo. Ampak ta imitacija, vemo, iz raziskav temelji na mnogih pristranskostih. In članek izpostavi tri, ki so zelo verjetno uporabna tudi pri komunikaciji in vzbujanju cepljenja. Recimo ena pomembna je taka pristranskost konteksta. V tem primeru gre recimo za prenos znanja ali vedenja, ki je neki osebi že blizu ali pa je blizu njenim vnaprejšnjim prepričanjem.
Lahko damo kakšen konkreten primer, morda veliko krat smo na začetku slišali, ne, to primerjavo med COVID-om in gripo, da je pač COVID samo nekaj podobnega gripi, kar seveda ne drži.
Ja, res je. In v tem primeru lahko, recimo, če bi človek bil v takem kontekstu COVID je enako gripa, ne, ga lahko spomnimo na vsa zaprtja lani, ne, ki smo jih imeli in tako najdemo skupno točko. Ne. Mogoče pa pri vsaki gripi ne zapremo celotne družbe, ne, pri COVID-u smo oziroma COVID je bolj podoben nekemu SARS-u izpred skoraj 20 let nazaj, ne, in gre za resno okužbo, ki zaustavi bolnišnični sistem in mogoče tukaj najdemo potem neko skupno točko, na kateri lahko s to osebo, s katero se pogovarjamo, gradimo malo više zaupanje v cepljenje. Mogoče bi pa še eno pristranskost omenila, ki izvira iz socialnega učenja in sicer prenos informacij, ki je odvisen od modela, ki te informacije deli. Ne. Ta model sva v tem primeru lahko jaz in ti, lahko je neka oseba v naši družbi, ki jo radi posnemamo ali pa ki ji sledimo. In to so različne osebe v različnih kontekstih in za različne ljudi. V nekaterih primerih sledimo starejšim, drugič tistim, ki so bolj vplivni ali pa recimo prestižni, in s tem, da recimo naši modeli v tem življenju, s tem, da recimo sledimo našim modelom oziroma nekim ljudem, ne, ki bi recimo odobravali cepljenje ali pa lahko celo delijo informacije o cepljenju ali pa svojo izkušnjo s cepljenjem, lahko to spodbudi še koga drugega, da se odloči za cepljenje. Ne. V Veliki Britaniji tudi zelo poudarjajo, da nekako sedaj je že pol leta teh podatkov, ko so se ljudje cepili in imajo zelo dobre izkušnje s cepivom, ni bilo nekih večjih zapletov, da tudi to še dodatno spodbudi potem ljudi k cepljenju. In tukaj potem pridemo do tistega zadnje pristranskosti, ki je v bistvu konformnost med ljudmi, torej da se radi, da smo radi podobni en drugemu in da izražamo to konformnost, da sledimo vedenju množic na nek način. Več ljudi, ki se bo cepilo, bolj verjetno je, da se tudi drugi odločijo za to.
Je zdaj mogoče malce naivno upanje, da zdaj, ki je dovolj cepiva, možnost bo tudi izbire, bo tudi več priložnosti morda za individualni pogovor pred odločitvijo za cepljenje. Vsaj jaz, ko sem komuniciral, se pogovarjal tudi z znanci, ki so skeptični, jih je tudi to, recimo, motilo, da so se jim je zdelo, kot da so na neki farmi in da se jim nihče ni posvetil in razložil kaj več kot tisto, kar so že vedeli, niso svojih strahov se mogli izraziti v nekem pogovoru z zdravnikom, verodostojno osebnostjo in da so čutili nek pritisk, boš ali ne boš.
To si super izpostavil, ker dejansko, ravno ko sem pregovorila o tem, da nekomu sledimo, da nekemu modelu sledimo s tem našim učenjem ali pa oponašanjem ali pa recimo, da sledimo tistemu, kar nekdo govori. V tem primeru, v primeru pandemije, članek, ki sem ga omenila, ravno omenja, da bi bili pomembni modeli osebne zdravnice in zdravniki, torej to primarno zdravstvo, s katerim verjetno večino nas, ki nima kakšnih zdravstvenih težav, ima večino stikov letno ali pa vsako letno nekajkrat in tem ljudem zaupamo z našim zdravjem in ravno oni so tisti, ki lahko nas spodbudijo, odgovorijo na naše vprašanje. Seveda pa je tukaj vprašanje, ali jim država ponudi, da imajo dovolj časa, dovolj virov za vse to, vse jih izobrazi v tej komunikaciji in pri tem, da spodbujajo svoje paciente in pacientke, da se odločijo za cepljenje. In ravno ta primarno zdravstvo je zato zelo pomembno. Ne? Pri tem pa lahko seveda izobrazimo še kakšne pomočnike ali pa pomočnice, ki bi z ljudmi v lokalnem okolju komunicirali to cepljenje, ker tudi izkušnje iz tujine, recimo tudi v Indiji imajo zanimive primere, opisujejo, kjer grejo od vasi do vasi, te prostovoljci, ki spodbujajo cepljenje in dejansko se ustavijo od vrat do vrat, nagovorijo ljudi, odgovorijo na njihove zadržke in vse to. Ampak zato dejansko potrebujemo čas in tudi denar, da bojo to ljudje lahko počeli. Ne smemo se zanašati samo na osebno odgovornost, ker mnogi rečejo, ah, pa saj jaz se ne bom cepil, se bojo drugi namesto mene. Ne, dejansko, če želimo pride do tega praga kolektivne imunosti oziroma če želimo čim manj širjenja virusa po populaciji, se nas more čim več cepiti.
Doktorica Zara Muršič, ob koncu, kakšna je morda tvoja napoved? No, seveda ne moremo napovedovati, ampak vseeno, zdaj si v enem drugem okolju, spremljaš seveda sproti stvari, tudi v Sloveniji, kaj meniš? Zdaj morebitnemu ponovnemu valu se bomo verjetno težko izognili jeseni, morda pa lahko upamo, da zaprtje javnega življenja vendarle ne bo več tako množično, tako veliko, kot je bilo ne nazadnje, zdaj res skoraj da pol leta, kot sem omenila na začetku, ne, malce časovnico. Letos eno tudi se mi zdi, da nismo več tako naivni, kot smo bili lani poleti in zagotovo bomo tudi vsi skupaj pazili, tukaj je precepljenost, ne nazadnje pa tudi države so veliko, veliko bolj previdne in najbrž konec poletja že lahko pričakujemo kakšne preventivne ukrepe, ne, tudi na mejah in podobno.
Ja, kar se mene tiče, je najboljši ukrep to, da se odločimo za cepljenje, da si izberemo cepivo, ki ga želimo ali pa pač v pogovoru z zdravnikom, zdravnico se odločimo, katero cepivo in se odločimo za cepljenje. Zato, ker je cepljenje res pomemben javnozdravstveni ukrep in z njim zavarujemo tudi skupnost. Recimo, če še malo bolj opišem to, če smo lansko celotno leto te verige širjenja, ki bi lahko vodile v velike izbruhe v državi oziroma so vodile v velike izbruhe v državi, ustavljali s testiranjem, izogibanjem tveganih stikov, nošnjo mask, prez prezračevanjem, delom od doma, šolanjem od doma, karantenami in izolacijami. Imamo zdaj odlično orodje proti virusu, samo odločiti se je treba, da ga uporabimo za to, in to je cepljenje. In s cepljenjem zmanjšamo širjenje virusa v populaciji in tudi zmanjšamo pritisk na bolnišnice. Tukaj bi spomnila ravno na to, kar trenutno učijo podatki iz Združenega kraljestva. Tudi, če se virus razširi med mlajšo delovno aktivno populacijo, ki je večinoma zdrava in naj ne bi imela težjih potekov COVID-a, se vseeno ti novi primeri so še vseeno vedno povezani s tem, da se potem počasi začne tudi število sprejetih v bolnišnico dvigati. Torej, te dve krivulji med novimi primeri in bolnišnično oskrbo, primeri, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, se ne razcepita oziroma ne ostane ena pri nič, druga pa se samo dviga. Še vedno, če se virus zelo razširi tudi med mlajšimi, potem že spet pride do pritiska na bolnišnice. Torej, lahko se tudi mlajši, potem ko je virus bolj razširjen v populaciji, znajdejo v bolnišnici. Poleg tega pa je večja verjetnost, da pride virus ponovno do ranljivih populacij, ki pa tudi po cepljenju ne razvijajo tako dobrega imunskega odziva kot večino, recimo oseb iz neranljive populacije, in se lahko zato potem ponovno znajdejo v bolnišnici. Tako da jaz res upam, da se nas čim več odloči za to možnost, za cepljenje, da imamo še te 2-3 mesece pred začetkom šole oziroma pred recimo začetkom študijskega leta, ko bi čim večji odstotek tudi delovno aktivne populacije se odločilo za cepljenje. Če bi bila pa bolj pesimistična, moram pa priznati, da me ta različica delta in morebitne nove različice, ki jih še ne poznamo, skrbijo. Predvsem pa me skrbi tudi to, da se svet oziroma se globalno res nismo dobro odrezali pri porazdeljevanju cepiva in pri tem, da so države zahodnega sveta veliko bolj precepljene kot pa recimo druge države, in to je še ena stvar, ki me v bistvu navdaja z nekim pesimizmom in skrbjo za prihodnost.
Zdaj vseeno upamo, da bo prevladala tista bolj pozitivna različica, ampak seveda treba biti realist. Hvala ti za vse analize v preteklih mesecih in seveda ostajaš strokovna sodelavka Vala 202. Tudi čez poletje bomo kaj na temo koronavirusa tudi širše še povedali, razložili. Tako da hvala in srečno.
Hvala.
Koronavirus. Podcast Vala 202.